par aktuālāko Kandavas novadā.
Sveicināti! Kandavas novada doma aicina darbā būvvaldes vadītāju. Piedāvā interesantu un atbildīgu darbu, iespējas pilnveidot savas profesionālās zināšanas un pieredzi, mēneša algu 1300 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas. CV pieteikumu vēstuli, kā arī izglītības dokumentu kopijas ar norādi būvvaldes vadītājs, lūgums iesniegt līdz šī gada 25. februārim, domē personīgi, pa pastu vai elektroniski. Uz pastu domēt Kandava LV. Kandavas novada sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku uz nenoteiktu laiku. Piedāvā darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā atalgojumu 750 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas sociālās garantijas. Sūti savu CV, motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas, atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai arī CV norādīt personu. Kuras var sniegt rekomendācijas uz e-pastu socdienests@kandava.lv pieteikšanās līdz 1. martam. 2012. Gadā dzimušie bērniņi un viņu vecāki tiek aicināti uz pirmskolas sagatavošanās nodarbībām. Pirmā tikšanās ar audzinātājām un skolas apskate Kandavas internāta vidusskolā notiks 22. Februārī pulkstenes 17.30, pirmā stāva gaitenī 4. A klasē, savukārt Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā 26. Februārī pulkstenes 17. skolas aktu zālē. Par ūdens piegādes un kanalizācijas novadīšanas līgumu pārslēgšanu. SIA Kandavas komunālie pakalpojumi atgādina, ka pamatojoties uz 2016. Gada 1. Janvāra ūdens saimniecības pakalpojumu likumu, visā Kandavas novadā joprojām tiek uzstādīti komerc uzskaites mērapparāti skaitītāji gan daudz dzīvokļu dzīvojumajās mājās, gan privātmājās. Pēc skaitītāja uzstādīšanas klienti tiek aicināti ierasties SIA Kandavas komunālie pakalpojumi birojā Robežkalni Kandavas pagastā pārslēgt pakalpojuma līgumus. Pārslēdzot līgumu, lūgums līdzi ņemt personu apliecinošu dokumentu, īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu, piemēram, zemes grāmatas apliecību, mantojuma apliecību vai citu, lūgums klientiem būt atsaucīgiem un atbildīgiem. Rīt 15. Februārī pulksteni 20. Kandavas kultūras namā notiks konkursa Kandavas novada sporta laureāts 2018. Apbalvošanas ceremonija, kurā tiks pasniegtas balvas sekojošās nominācijās. Mūža ieguldījums Broņislavs Hadaņonoks, gada jaunais sportists Agnese Besi Kirska, entuziasts sportā Ēriks Bambis, labākais tehniskajos sporta veidos Kārlis Gros, gada sportists Kristi. Stabs Ķilps, gada treneris skolotājs Aiva Ķēniņa, gada komanda Kandava Kompor, sporta atbalstītājs SIA Kandavas ceļi un gada populārākais sportists Emils Krūmiņš. Aicina laureātus atbalstītājus un līdzjutējus piedalīties svinīgajā pasākumā. Sākot ar 8. martu, piekdienās pulksten 18.30 evaņģēliski luteriskās draudzes mājā būs iespēja apmeklēt iesvētes mācību, kuru vadīs mācītājs Vilnis Auziņš, un iesvētīties vasaras svētkos. Pieteikties pie mācītāja pa tālruni 265-47-812. Bet sākot ar 20. februāri, katra mēneša 3. trešdienā pulksten 18. Zantas kultūras namā notiks Bībeles stunda, to Saldus Lutera evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Uldis Gailītis. Radošās darbnīcas. Šodien pulkstene 13. Zantas kultūras namā tematiskā ēdienu pēcpusdiena mīlestības ēdieni. Svētdien 17. Februārī pulkstene 11. Zantas kultūras namā un pulkstene 14. Zemītes tautas namā radošā nodarbība ar keramiķi Lindu Romanovsku māla veidošana. 20. Februārī pulkstene 17. Kandavas novada amatniecības centrā radošā darbnīcā Kvilinga tehnikas apgūšana – Savukārt 27. Februārī pulkstenes 17. Kandavas novada amatniecības centrā radošā darbnīca auduma ziedu darināšana. Kultūra. Rīt 15. Februārī pulksten 10. Zemītes tautas namā kino Jāņa Ābeles Mīles drāma 7 miljardi gadu pirms pasaules gala. Sestdien, 16. februārī, pulksteni 21. Baldiķu kultūras namā Valentīna dienas balle kopā ar Māri no grupas Jurkant. 21. februārī 19. Matkulas kultūras namā kīno Hesības vējos. 22. februārī 17. Kandavas kultūras nama mazajā zālē konkursa Kandavas novada gada jaunietis 2018 noslēguma pasākums. 27. februārī 18. Zantas kultūras namā kīno Hesības vējos. Savukārt 27. februārī 18. Kandavas kultūras namā būs cirka izrāde Alise aizspogulijā. Plašāka informācija par šiem un citiem pasākumiem Kandavas novadā ir apskatāma pašvaldības mājaslapā Kandava.lv.
Par aktuālāko Kandavas novadā katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā, pulksteni 9:30, Kurzemes radio. Raidlaiku apmaksā Kandavas novada pašvaldība.